Gep diýen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Belarusy içkimin ýadyna düşenok diýip türkmen awatly çeşme 13 awgustda ýurt içinde öz görenişdenlerini Azatlyk Radiosuna gurrun berdi. Belarusa kuwakalar barada gep gurrun edýän adam ýok diýip ol gaýtalady. Adamlaryň bar gaýgysy ýaýrap barýan keselçilik we okuwlaryň açylmagy diýip Balkan awatly beýleki bir çeşme gurrun berdi. Ýöne Azatlyk Radiosu bilen ýurt içinden gurrundaş bolan bir inteligensiýa wekili Belarusa kuwakalara biperwaý galmayan, onu ara alyp maslahatlaşýan, onuň Türkmenistanyň syýasy ýeňişligine salmagy ahmal saýaty barada gurrun edýän adamlaryň bardygyny aýtdy. Dünýä türkmenleriniň nowatdaky sany Belarusdaky soňky syýasy tolgunçlyk we onuň Türkmenistanyň eşidilýän ýaňy barada gurrun gozgaýar. Gepleşigimiz Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki çeşmelerini anonim şertde beýan eden pikir garaýyşlaryny Şirede Merkeza Devoyunca ekspert Bruce Panier'in 14. augustu Azatlyk Radiosu'na veren interviyusunu dinleyicilerimizin dikkatine getiriyariz. Yine ilk bilen Belarus'u nemeler olyar? İlk başta şu soruğun cevabı bilen gepleşige girişelim. Belarus çaykanyar. Yurtta geçirilen sonku prezidentlik saylawundan soň Belarusyň merkezi saylaw komissiýasy iş başyndaky prezident Aleksandr Lukashenkanyň seçleriň 80%den gowragyny alyp ýeňiş gazananyny ýygnan etdi. Şeýlelikde 26 ýyl bäri ýurdu dolandyryp gelýän awtoritar prezident 6-njy möhleti täzeden bu wezipä geldi. Saylaw komissiýasynyň bu bildirişi ses berişliginiň netijeleriniň galplaşdyrylanyny aýdýan Belarus raýatlarynyň arasyna nägililik döretdi. Resmi netijeler bilen olalaşmayan Belarus raýatlary 9 augustda ýurt boýunça köçe protestlerine başlady. Bu aralykda prezidentligi oppozisiýadan dalaşgärligini hödürlän hemde saýlaw komissiýasynyň netijelerini görä seçleriň 10%den gowragyny alan Svetlana Tihanowskaýa Belarusu terk etmäge mejbur boldy. Galibiýetde Belarus milisiýasynyň möwjüdýän halk protestlerini basyp ýatyrmak üçin zorlugy baş goşmagy, saklanan protestçileriň gynanmagy barada habarlar demonstrasiýalara Belarusy adamlaryň parahatçylykly ýygnanyşma hukuklaryna kölege saldy. Ýurtda maglumat el ýeterliligi söz we metbuat azatlygy galibiýetde İnternet el yeterliligi protestlerin dowamyna berk çäklendirildi. Eýsem türkmen häkimiýetleri we türkmen raýatlary Belarus wakalaryna nähili sapak çykaryar. Finçlara görä Belarusda geçirilen saýlawlaryň netijelerini Belarus raýatlarynyň köçä çykyp nägililik bildirmegini we öz raýat pozisiýalaryny beýan etmeklerini Türkmenistanyňky şertler bilen deňeşdirmek tas mümkinel. Onha merkezi adewünçe ekspert Bruce Panier hem hut şol pikirdi. Türkmenistan bilen Belarusdaky ykdysady jemgyýetçilik şertler, fiýat şertler, geografik şertler diýip götür tapawutly.
Obviously, the situation in Belarus and Turkmenistan is very, very different. And the circumstances that led to what's happening in Belarus, of course, are hugely
different. Elbette, Belarusdaky we Türkmenistandaky ýagdaýlar biri-birinden düýüp götür tapawutly. Häzir Belarusda bolýan wakalary alyp gelen şertler elbette Türkmenistandaky şertlerden ören tapawutly. Sebäbi olardy geçirilen prezident saýlawlaryna iş başyndaky prezidentin garşysyna hakyky oppozisiýa dalaşgary çykdy. Häzirki wagtda Türkmenistanyň muny öňe de getirmek mümkinel. Bu esasy tapawutlaryň biridir. Ýene bir tapawut Belarusyň ähli künjegine gur ýylatly şäherler we şäherçeler bar. Protest sözü bir şäherçeden beýleki şäherçäniň arasyny onuň oňa uloglu barýan sürüjüniň üstü bilen ýa-da telefonyň üstü bilen gysga wagtda ýaýramagy mümkin. Ol ýerde meselem 30 000 ýylatly şäherçede geçirilýän bir protest şäherçesine goloý goltumnak şäherçeleriň ýaşaýjylaryny goşup 100 000 adam ýygnamak mümkin. Egerde adamlar bilen gepleşip aragat şu oňat ýoly goýup bolsa. Ýöne Türkmenistanyň bolýan iri şäherçeleriň bardygyna garamazdan olaryň arasy çöller bilen gurşulan we bu şäherçeleriň taf ährisiniň nienýaly arasy örendaş. Egerde türkmen awatda bir hadisa ýüze çykdy, bu maglumatyň mara baryp ýetmek ýa-da daşowda baryp ýetmek ýa-da başga şäherlere aralaşmagy gaty kyn we bu ören köp wagt alýar. Bu şäherçeleriň arasyna tebigi päsgelçilikler, adamsyz sewitler ýa-da adylatly nokotlar bar. Egerde howpsuzlyk güýçleri Türkmenistanyň bir şäherçäniň daşyny gabysa, ol yerden goňşy aradaky ilatyň okotlary maglumatyň çykmagy tas mümkin däl diýen ýaly. Şonuň üçin Belarusda bolýan wakalar bilen Türkmenistanyň bolup biläjek wakalary düýüp götür tapawutlandyrýan bir näçe zat bar. Türkmen hökümeti meniň muny aýdasym gelenok bilen, ýöne bu meselede has howpsuz pozisiýada diýip panir aýtdy.
I hate to say it, but a more secure position that way.
13 avgustda azatlyk bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan türkmen awatly çeşmämiz Belarusda ýüze çykan wakalary Türkmenistany özüniň göz öňünde getirip bilmeýändigini aýtdy. Bu öz sözlerini bir näçe sebäpler bilen delillendirdi. Onuň pikiriçe Türkmenistany raýatlaryň agramly bölegi öz hak hukuklarynyň bihabar. Adamlar 30 ýylda diýdim zor durmuşa öwrenişdi. Biziň halkymyzyň arasyny bu ýagdaý üýtgetmek gaty kyn bolar diýip ol belledi. Şeýle-de çeşmäniň sözlerine görä ýurt içinde maglumat akımının çäkli bolmagy onun suratlandyran ýagdaýlaryna goşunt goşýar. Ol öz tanış bilişleriniň arasyny Belarusdaky wakalary ýazylan mümkinçiligi bolan adamlaryň habarlary esasan rus telekanallarynyň ýazylanyny, olaryň bolsa Belarus protestlerini objektiw şöhlelendirmeýänliklerini aýtdy. Eýsem türkmen häkimiýetleri Belarusdaky wakalardan nähili sapak çykaryar. Bir Ýispaniýanyň ynanjyna görä diňe bir türkmen häkimiýetleri däl eýsem tutuş merkezi ady ýurtlaryny hökümetler wakalary halkyň nukdaý nazarynyň näl häkimiýetleriň nukdaý nazarynyň çemeleşýär. We Lukashenko nirede ýalňyş goý berip tolgunşygyň bu derejä ýetmegine ýol berdi-kä diýen ýaly soraglaryň jogaplary bilen gyzyklanýarlar.
Sadly, it's not just Turkmenistan, but really all the Central Asian governments when anything like this happens.
Gynansak da diňe bir Türkmenistanyň näleýse mähli merkezi ady ýurtlarynyň hökümetleri haçan şeýle wakalar ýüze çykanyny, adamlaryň protesti çykjak derejede iňçiliksiz bolmagyny getiren sebäpleri öwrenmäge synaşmagyň deregini, olar howpsuzlyk güýçleri nädip wakalaryň uly mesele öwrülmegine ýol berdiler kä diýen soragy üns berýärler. We howpsuzlyk güýçleri basym çäre görmeli ekeni, olar has bir çäre görmeli ekeni, ýa-da wakalar hin ýedi ýaňy başlanan wagty destine basyp ýatyr Molekenniip şolary düzeltmegin üstünü işleýärler. Egerde olar häzir Belarusdaky wakalarda nähilidir bir sapak çykaryan bolsalar, şeýle sapak çykaryandyrlar. Lukashenko nämeni ýalňyş edip ýagdaýlaryň häzirki derejä ýetmegine ýol berdi, diýip panir aýtdy.
What did Lukashenko do wrong to let the situation turn into what it has now?
Awatlygyň Balkan awatly çeşmesi öz töwereginäki adamlaryň Belarusdaky wakalary bilen gyzyklanmaýanyny, adamlaryň ontudam öz aladalarynyň özlerini ýetikdigini aýtdy. Adamlaryň bar gaýgysy ýaýrap barýan keselçilik we okuwlaryň açylmagy diýip ol belledi. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistanyň şu günler hökümet ýurtda koronavirus keseliniň resmi taýdan hasaby alynmagyny aýdýan wagty. Ýurdun dürlükünjeklerini okuwçy ýaşlaryň ýene atalary öňümizdäki okuw ýylyna aladaly taýýarlyk görýär. 13 awgustda Azatlyk radiosu bilen gurrundaş bolan bir yerli intelligensiýa wekili Belarusyň Türkmenistany gurup beren garlyk dag magdan baýlaşdyrjy kombinatynyň guruluşyny edilen çykdyjylaryň garanky galýanlygyny, Lukashenko wezipeden çekilen ýagdaýyna bu meseleleriň hem aýdyňlaşmagynyň mümkinligini ynan bildirýändigini aýtdy. Ýa-da Belarusyň Belgarhimprom kompaniýasy bilen Türkmenistanyň Türkmenhimiýa döwlet konserniniň arasyna baglaşylan şertname esasyna garlykda 2017-nji ýylda kali zawody işe girizildi. Bu deskany Belarus kompaniýasy gurup berdi. Türkmen hökümeti bu deskanın umum bahasının 1 milyard dolara varavardığına idiyar. Yöne toplumun kuruluşu bilen bağlı iki yurdun arasında vaqtal-vaqtal düşünüşmezlik yüze çıktı. Türkmen hökümeti 2018 yılın noyabrına bu dava boyunca Belgarhimpromu halkara arbitraj suduna şikayet etmek niyetini aşkar etdi. 14 avgustda Belarusda protestler tapır 6 gün bäri dowam edýär. Metbuat habarlaryna görä anly günne çenli protestlerde 6 mingden gowrak demonstrant saklandy we 2 adam öldi. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier söhbetdeşligini dowamyny daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň Türkiýe, Demirgazy, Kipr we Birleşen Ştatlar ýaly ýurtlarda soňky aýlarda gurnaýan protest çäreleriniň degip geçdi we Belarusda bolup geçýän häzirki protestler bilen türkmen diasporasynyň arasynda ýüze çykýan nägileliklerin motivasiýalaryny deňeşdirdi. Ol daşary ýurtlarda türkmen diasporasynyň agzalaryny geçiren soňky protestleriniň halkara jemgyýetçiliginiň hususan Günwatar ýurtlarynyň ünsünü Türkmenistan'daki siyasi şertlere çekmekte mühim rol oynayanlığını aytti. Yönü siyinci Belarus'taki ve Türkmenistan'daki köpçülük neraziçiliğinin anırsında yatan motivasyaların başka başka dığını unutadı.
Now as far as like popular discontent, most people would agree that the standard of living in Belarus
Halk arasındaki nägilelik barada aýdylany köp adam Belarusda adamlaryň ýaşaýyş durmuş şertleriniň yaramaz däldigi barada ylalaşýar. Ol ýerdäki nägilelik özgörüşiň ýokdugundan göz başalýar. Şeýle hili nägilelik Türkmenistanda da bar, ýöne Türkmenistanda munyň üstesine yaramazlaşýan ykdysady jemgyýetçilik şertleri bar. Bu iň uly tapawut, ýaşaýyş durmuş şertleri Türkmenistanda has erwetleşýär. Ol yerde yaşamak ağırlaşar, diri kalmak öngüsünden görüleştirmedik derecede kıynaşar deyip panir aytti. Ve haçanlı halk köpçülüğü ertire olan umidini yitirse, bunun tolgunçluklara yol açıp bilecektiğini çakladı.
There's so much less to hope for. You know, it's one of those things where you figure that tomorrow will probably be worse than today. You know, whereas at least in Belarus, one of the problems was that tomorrow would be the same day as today, right? And nothing would change at all. But the change...
Ol yerde ertire bolan umid gatadalyar. Türkmenistanda ertirin şu günden has erwet boljakdygyny düşünýärler. Ýöne Belarusdaky problemi bolsa ertirin şu günki bilen bir meňdeş bolmagydyr. Hiç ýyly özgörüşiň bolmazlygydyr. Türkmenistanyň başdan geçirýän özgörüşi bolsa Ertige tarap baryan özgörüşdür. Türkmenistanly hökümetin şol problemasy bar. Olar ýurtda köp sanly meselelärin hötdüsünden gelip bilmeýärler diýip ekspert aýtdy. Bu ýurdun saglyk pudawynyňky kemçilikleri koronavirus keseliniň resmiýler tarapyndan gözgörtüli ret edilmegini, ykdysady problemalary, giň ýaýran ýeşilligi, halkyň nagyt ýetmeçiligini bankomatlaryň öňündäki nobatlary, döwlet dukanlaryna çörek, ýağ we beýleki kimi tönümlerini satyn almak üçin döreýän nobatlary mysal berdi.
In Turkmenistan, as I said, that most people wake up in the morning and figure no matter how bad it is today, tomorrow something else even worse.
Aýdyşym ýaly köp adam Türkmenistana seher bilen oýanyp bugün ýagdaýlar her näçe erwet bolsa da, ertirin has erwet boljagyna göz ýetirýär diýip panir aýtdy.
And their lives will become even harder than it is.
Ol bu ýagdaýda Türkmen hökümetiniň diňe howpsuzlyk güýçlerini ulanmak arkaly protest geçirmek beýlede dursun, şikayet bildirýän adamlary, nägilelik beýan edýän adamlary fem etmek arkaly çäre görjekdigini çakladı. Şeýle ekspert Türkmen hökümetiniň ykdysady problemalary uzak möhletde çözügi tödürlemeýändigini söýdüne goşdy. Minsk garaşy döwletleriň arkalaşy gurumasynyň paýtagy hasaplanýar. Gyda gurumasynyň baş binasy Belarusyň paýtagynda ýerleşýär. Belarusda bolup geçýän protestleriň arkalaşygy agla beýleki ýurtlara nähili täsiri bolar? Täsiri bolarmy?
It's going to have implications for a lot of those countries, but it's going to depend on how much people know about what's going on in Belarus right now. Since I follow all the Central Asian countries, I see like the Kazakhstan and Kyrgyzstan.
Bu adamlaryň Belarusy häzirki wagtda bolup geçýän hadiselerden nä derejede habarladygyna bagly bolar. Şonu täsiri bolar. Kazakhstany we Kyrgyzstany adamlar az uluk Belarusda nämeleriň bolup geçýändiginden habarly. Ýöne men türkmen mediýasyny, iň azyndan meniň ýaňy ýakyna göz gezdiren türkmen media serişçilerini bu barada habar berilmeýär. Däp bolşy albu meniň türkmen mediýasynyň Garaşan zadımın edil öödüdü. Türkmenistan'ın devlet medyası bu haberler varada asla dil yarmaz. Olur hatta Kazakistan'ı hakimiyet Nazarbayev'tan Tokayev'a geçenine şonu hem haber vermediler deyip panir aytti.
The Turkmen state media won't touch that story at all. I mean, let's face it, they didn't even report about the transfer of power from Nazarbayev to Tokayev in Kazakhstan. You know when it happened.
Ol Türkmenistanly hökümet öz raýatlarynyň daşary ýurtlardaky şeýle wakalardan habarlyk almagyny düýbünden islemeýär diýdi. Türkmenistanyň resmi medeniýeti Belarusda bolup geçýän protestler barada habar bermeýär. Galiberdi Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow prezidentlik wezipesine gelmek münasibetli Belarus kardeşine heniz 14-nji awgustda çenli gutlaw hatyny ýibermedi. Hormatly dinleyijiler, eýsem Belarusda bolup geçýän wakalar we onuň Türkmenistanyň eşdilýän ýangy barada siz nähili pikirde? Postsovet giňişliginde hususan gyda agda ýurtlaryň arasynda bolup geçýän soňky wakalary siz nähili nazar aýlaýarsyňyz? Azatlygyň web-saýtyna tesbir galdyryň. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş sag bolun.